Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio klausītāji, jūsu uzmanībai raidījums, jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs, un mēs jau vairākus mēnešus aplūkojam aktuālus tematus valstī, un sākot septembra mēnesi, mēs, protams, runāsim par izglītību. Vairāk kā gadu skolēni mācījās attālināti. Sākoties jaunajam mācību gadam, viņi atgriežas ierastajā skolas vidē, un mācības var notikt arī klātienē. Kāds būs šis process, ar ko jārēķinās un kā pārmaiņu periodā? Neaizmirst arī par bērnu emocionālo stāvokli, to šodien mēs runāsim raidījumā. Mūsu raidījumam pieslēdzas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis Jānis Aizpors. Sveicināti!
Labrīt.
Cēsu jaunās skolas direktors, Cēsu novada Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas vadītājs Ivo Rode.
Rīt.
Un pusaudžu resursu centra certificēta supervizore, mākslas terapeita Ieva Rasa.
Rīt.
Sākumā vēlos Aizpora kungam jautāt, kāda ir šī brīža situācija, vai visas skolas vienlīdzīgi var atsākt mācības klātienē?
Jā, nu tiešām iepriecina fakts, ka beidot varam atsākt mācības klātienē, un šobrīd aktīvi vēl notiek testēšana process, jo, lai atsāktu mācības, ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts vai testu rezultāti negatīvi. Ir, protams, neliels aizsaršanās ar laboratorijām, bet nu vēl ir diena laika, un vakardien arī sarunās ar kolēģiem no Veselības ministrijas panāk vienošanās, ka tiek mainīts šis testēšanas algoritms, lai ir vienkāršāk un ātrāk šos rezultātus varētu saņemt. Tā kā es domāju, ka arī visi varēs atsākt mācības klātienē, un domāju, ka visi būs priecīgi par šo tikšanos.
Kas ir varbūt tas, kas var noiet nu greiz. Neskaitot to, protams, ja tik tiešām vīrusa izplatība palielinās, bet nu, tīri mehānismu ziņā, kas ir kaut kas jauns un par ko jums ir jātur lielāka rūpe?
Liela daļa skolēnu gadu nav redzējušies, un tādēļ arī mums tas pirmais aicinājums, varbūt tās pirmajās dienās netik daudz pievērst uzmanību kādu zināšanu roba aizlāpīšanai, bet vairāk tiešām socializēties, mācīt bērniem, uzmanīt viņus un ieteikt, iedrošināt, varbūt tās kontaktēties arī ar saviem klases biedriem, ar skolotājiem, nu, rēķinamies, ja viņš ir kādu pavadījis mājas apstākļos vai tuvu tam, bez iespējām socializēties tikai internetā, nu, varbūt kādas iemaņas ceļš mazākajām klasēm ir varbūt tās zudušas. Tā kā vajadzētu noteikti pirmās stundās aprunāties ar bērniem, izvaicāt, kā viņiem ir gājis, ko viņi sagaida no nākamā mācību gada vairāk veltīt šīm te sarunām, nevis, tā teikt, roba aizlāpīšanai un sākt uzreiz matemātikas uzdevumus risināt. Es domāju, tam vajadzētu pieiet tā pakāpeniski lēnām ievadīt šī te skolas dzīvē. Nu, liekas, ka tādi, nu droši vien, kā jau ir atsākot procesu, kādi nelieli kāzus pļūmītes gadīsies, bet kaut kā liekas, ka tomēr šis process varētu noritēt veiksmīgi, testēšana ir notikusies, un arī, nu, es domāju, ka skolas jau arī, nu, taču procesi bija sasteigtāki, varbūt tās, bet ir sagatavojušās, un šogad arī, nu, tas lielākais jaunums, varbūt tās ir, ka mēs vairāk gaidām, ka skolas pašas veidos un vērtēs šos te procesus, esam atteikušies no šī te reģionālā principa. Arī, ja kāds, piemēram, infekcijas perēkals kādā skolā, tad būs individuāls risinājums, nevis slēgsim visu reģionu skolas ir, un tas, protams, ir liela skola vadītāja atbildība, viņi to situāciju skolā zina vislabāk, un šī te plūsma organizēšana, kur un kā telpu veidināšana, nu, šī mācība gadā tiešām būs liela atbildība no skolu vadītājiem.
Pēc kāda pamata vai pēc kā jūs tā kā izvērtējāt, ka, nu, piemēram, šo skolu slēgšanu varētu, nu, lokalizēt, nu, kā individuālu skolu, kā jūs teicāt, nevis uzreiz visu reģionu noslēgt? Vai tas ir no datiem, kādi ir, vai vispār pētījumiem, kā vīrus izplatās?
Nu, jā, jo iepriekšējā gadā, kad bija reģionālais princips, nu, tur arī dažās skolās bija dažāda situācija. Nu, piemēram, arī kā epidemiologu un virusologu tāds saka, tas galvenais ir ventilācija un telpu veidināšana. Un zinām, ka ir daudzas un labas renovētas skolas, kur ventilācijas sistēmas ir ļoti labā stāvoklī, kur visi šīs te normas tiek ievērotas, nu, kādēļ šādu skolu slēgt. Ja piemēram, nu, reģionā šie te rādītāji pasliktinās, bet skola tieši varētu būt tā saliņa, kur viss ir ļoti labās situācijā un kādēļ šādu skolu slēgt. Ja reģionā, piemēram, citā skolā ir kāds uzliesmojums, tad droši vien to skolu vajadzētu izolēt, bet nevis slēgt visu reģionu, tādēļ citiem bērniem būtu jācieš, kur ir ļoti normāli apstākļi, lai viņi varētu turpināt mācīties.
Gribu jautāt Cēsu jaunās skolas direktoram Ivo Rodem, kā jūs sagaidat 1. septembri, vai visi norādījumi ir skaidri, vai visi izveidotie mehānismi ir skaidri, kā jūs jūtaties?
Manuprāt, skaidrība ir ļoti liela, skaidrība patiesībā no ministrijas puses arī iepriekšējā mācību gadā bija pietiekami liela. Nebija problēma ar skaidrību, nu jautājums bija par to ērtību, par šo noteikumu izpildes ērtību. Manuprāt, gan skolēniem, gan vecākiem, gan mums pedagogiem ir pavisam skaidrs, kas mums jādara. Es neredzu arī nekādu tādu milzīgu apgrūtinājumu šajā jautājumā. Jūs man dodat izvēli starp mācīties, tiksim, kosmonautu skafandrā un folijā ietinušamies un ar gāzmasku zem ūdens. Bet klātienē, tad es izvēlos šo variantu, vai ja jūs man piedāvājat tiek rekliņā un šortos no mājām, tad paldies, nē, es labāk to foliju caprīt liek galvā. Tas ir pavisam skaidri. Es domāju, pretī nākos pietiekam daudz. Mums ir valdība ar to, kā maskas nodarbību laikā neliek 1-3 posmi bērni par masku lietošanu koptelpās, nekādu iebildumu nav. Mēs tāpat viņus visur lietojam, nu, ārpus mājas nekur baigi nevar bez maskas tāpat iziet, nedod Dievs aizmirst mašīnā vai mājās, viņu tevi cauri, tad pat veikalā nevar ieiet. Tā kā tas mums ir pavisam, pavisam skaidrs, bet ja drīkst, varbūt tu, tas pirmais jautājums, ko tu uzdevi par to gatavību, man tas liekas ārkārtīgi svarīgs, jo pirmkārt, mēs esam izvirzījuši kā prioritāti šajā mācību gadā komunikāciju, jo skolēni ir bijuši daudz laika pavadījuši mājās, un šīs attiecības viņiem ir tādā jocīgā formā veidojušās. Arī pedagogi ir strādājuši attālināt, un arī vecākiem nav bijusi tāda kvalitatīva iespēja ar pedagogiem un vienam ar otru sarunāties. Tādēļ mums ir jāmācās no jauna šis viss darīt. Un jau 9. Gadu mēs darīsim to, ko esam darījuši, tas ir sākam ar adaptācijas periodu. Ja adaptācijas periods iepriekšējos 8. Gados ir bijis nu, tāds vienai nedēļai, tad šogad mēs saprotam, ka šie socializēšanās jautājumi, attiecību jautājumi, draudzēšanās, noteikumi, viss, kas ir viss problēmas un tāds jocīga bērna uztver un attīstība, kas veidojasies šī iepriekšējā gada laikā, mums ir ar to jātiek galā, kā teica jau Jānis, jo mēs nevaram sākt mācīties trigonometriju, kamēr mēs neesam to atrisinājuši. Un tādēļ mums adaptācijas periods būs šī īsā nedēļa šonedēļ, visa nākama nedēļa, un tajā trešajā nedēļā mēs mācāmies jau, nu, tiksim tā, mācāmies it kā normāls mācību priekšmetus, un tomēr esam aicinājuši kolēģiem izmantot metodiku, kura palīdz mācīties sadarboties, sarunāties, draudzēties to starp citu, veidot attiecības ne tikai skolēniem savā starpā, bet arī skolēniem ar pedagogiem, kas ir ļoti svarīgi.
Tā teikt, vairāk komandas, kopības sajūtu to vairāk attīstīt, veicināt, lai tik tiešām ir atkal tāda socializēšanās daudz maz jau nu, tomēr ierastā gaisotnē. Vēlos jautāt Ievai Rasai, kā attālinātās mācības izmainījušas bērnus un jauniešus, jūsuprāt?
Es teiktu tā, izmainījuši ļoti krasi tas, ko mēs ar visu komandu redzam. Daļai bērnu jauniešu šis process ir bijis graujošs, jo tāds krīzes punkts bija marta mēnesis, kad pusaudžu resursu centrs saņēma ārkārtīgi daudz pieteikumus pēc palīdzības, ka pusaudžiem bija vajadzīga šī palīdzība un tāpat arī ģimenēm bija vajadzīga šī palīdzība. Redzēt, tās izmaiņas ir graujošas ar to, ka bērniem daudziem ir izjaukts dienas režīms. Sāksim ar to, ka šis mācību process attālināt varēja notikt ļoti plūstošā režīmā. Ja? Tad to, ko mēs vērojam, ir pastiprināti sākts lietot šīs viedierītes, kas ir radījuši atkarību no to lietošanas. Ja? Un plus, protams, ar socializāciju saistītie visi jautājumi. Jo, protams, tie bērni, tie pusauģi, kuri atrodoties skolā klātienē, izjūtu tādu sociālo trauksmu, viņiem nebija labi, viņiem nebija ērti, respektīvi, trauksmes apstākļos nevar normāli mācīties. Tie savā ziņā bija varbūt ieguvēji no tā attālinātā mācību procesa, tāpēc, ka viņu labi izjūtā uzlabojās, sekmes auga, bet savukārt tā otra daļa, kas tika, teiksim tā, iespundēta mājās, ja, nu, tur patiesībā ir diezgan tādi graujuši sekmes.
Kas ir tie signāli, uz kuriem nu, jāskatās, kurus nedrīkst palaist garām vienalga, vai tas ir vecāks, vai tie ir skolotāji, kam pievērst uzmanību bērnu uzvedībā?
Nu, to, ko es no savas pieredzes aicinātu, ļoti maz vecāki zina, cikos viņu bērns iet gulēt, jo vecāki aiziet gulēt un bērns paliek augšā. Es teiktu tā, ka vecākiem vajadzētu būt ārkārtīgi uzmanīgiem ar to, ka pirmais rādītājs ir, ja bērns nespēja ievērot normālu šo dienas režīmu. Ja? Tālāk jau vērst uzmanību uz to, jo bērns jūtās nomākts, ja mainās viņa intereses, ja zūd vispār kaut kāds enerģijas līmenis, respektīvi tie pirmie trauksmes zvani, kam vajadzētu ļoti pievērst uzmanību.
Es gribētu jautāt, neiedziļinoties visā tādā dalījumā, bet mēs ļoti labi zinām skolas laikos. Skola ir tāds izaicinājuma pilns laiks, tu meklē savējos, veidojās, gribot, negribot kaut kādi grupējumi, stilīgās meitenes un spēcīgie zēni, un tad ir gudrās meitenes tādā garā. Skola ir skola. Paši pieaugušie reizēm netiekam ar daži, atsevišķi netiek ar dalījumu latvieši, krievi, ja? Bagātie, nabagie. Jūs jau nojaušat, uz ko es vedinu. Vakcinētie, nevakcinētie. Vai jūs varētu kaut kādā veidā nu, komentēt šo, kā vislabāk nu, mēs pieaugušie brīžiem nu, cīnamies ar šo, ja? Pieņemt jebkādi apstākļi, saprast, censties saprast, kur nu vēl vairāk jauniešiem? Kāda ir jūsu ieteikuma? Kā rīkoties? Kā neizveidot tādu lielu plaisu? Lūdzu, ievarās, jā, lūdzu.
Es gribētu teikt, ka bērni patiesībā ļoti iejūtīgi un jaunieši, respektīvi, ir pieņemoši, bet katrs bērns nāk no tās savas sistēmiskās vides no ģimenes un respektīvi, ja ģimene ir kaut kādas tādas ļoti krasas un kardinālas nostādnes, iespējams, ka bērns vai jaunietis šo savu nostāju, šo ģimenes nostāju iemesīs arī tādī savā sociālajā vidē, kur viņš būs. Nu, šobrīd mēs runājam par atgriešanos skolā. Ja? Un es teiktu tā, tas lielākais trieciens, ko es šobrīd saredzu, tas varētu nākt par skolotāju galvām, kuriem respektīvi jāmāk samierināt šīs divas daļas, bet es kaut kā parasti, ka vairāk tur varētu būt problēma ar vecākiem mēslībā.
Aizporkungs, vai ir bijuši sākoties vai gatavojoties jaunam mācību gadam, nu tomēr kaut kādas vadlīnijas ieteikumi, kā skolotājiem komunicēt, kā risināt šo jautājumu?
Jā, nu vadlīnijas ir sagatavots un ne tikai uz šiem te jautājumiem, bet nu vispār kā sākt mācību gadu un tā tiek publicēts ministrijas mājaslapā. Nu noteikti tur ir gan šie te fiziskie parametri, telpa ēdināšana, distance, higiēna, gan arī tādi ieteikumi, arī kā varianti. Nu, piemēram, ja ir jau arī jau minēja, ir piemēram, ļoti svarīgi, kā tas ģimenei tiek uztverts. Nu, ir piemēram, ja ir kādas ģimenes, kuras ir pilnīgi pārliecināts, ka bērns nedrīkst ne vakcinēties, ne testēties, nu, tad šobrīd ir atsevisinājums, ka pirmā devītā klase varēs apgūt šīs te mācības ģimenes mācības, ģimenes izglītība ir tā ka varianti, Ir rasti un ir piemeklēti un ir arī tālmācības izglītība Latvijā pieejama. Nu, tā kā ir tādi, nu, kas piemēram ļoti kritiski attiecās pret šīm te lietām, ir arī šādi risinājumi. Bet nu, es arī gribētu piekrist, ka tomēr nu, bērni varbūt tās tiešām nav tik kardināli noskaņoti un ka viņi ir pieņemošāki, un es domāju, ka viņiem būs mazāk problēmas. Vienīgais jākārtnāk tāda bagāža no ģimenes, bet nu, šeit arī tiešām ir rasti šie te risinājumi, jo tiešām ļoti nevēlās kādu no šīm te procedūrām veikt, tad ir arī šie te risinājumi.
Jā, bet tad principā sanāk tomēr tas, ka nu, šis noteiktais tāds dalījums tomēr ir, un tad tas tiek arī piedāvāts kā risinājums. Nevis turpināt mācības kopā, bet nu, tad izvēlēties vai no attālināt vai ģimenes mācību.
Nē, nu tie, es domāju, tie ir tādi nu, varbūt galējie risinājumi. Ja piemēram, vecāki ģimene nolēma, nu, ka viņi nekādā gadījumā negrib bērnu skolu, bet es jau domāju, ka nu, lielākā daļa tomēr būs iekļausies šī skolas sistēmā, un tur arī risinājumi ir. Nav jau tā, ka piemēram, vakcinētie, nevakcinētie tiek nodalīti. Protams, ka mēs aicinām un nu, sekojam līdz, kas pasaulē notiek, nu, diemžēl nav, lai arī man varbūt tās nedaudz nepatīk, ka tev kaut ko uzspiež liek darīt, bet, nu, kā rāda visi zinātniski atklājumi, nu, nav nekas pasaulē cits šobrīd atklāts, un ja mēs paskatāmies vēsturē, tad lielās pandēmijas arī ir uzvarētas tikai ar zinātniskiem atklājumiem, medicīnām, ar vakcīnām, nu, to jau mums arī vēsture rāda, tā ka, nu, šobrīd, nu, droši vien arī sekosim līdz kādi tie varianti, ko zinātnieki piedāvās, varbūt tās būs spēt parādīsies, kādu risinājumu izmantosim, bet nu, šobrīd ir tā. Nu, viens ir tas, kā mēs paši jūtamies un nu, negribam sevi apdraudēt, bet noteikti ir jāpadomā arī par klases biedriem, skolotājiem, citiem sabiedrības locekļiem. Arī viņi negrib būt apdraudēti. Nu, tādēļ varbūt tās mums ir, ja mēs neesam vakcinēti, mums ir citi pasākumi, kā masku lietošana, nu, nedaudz arī paskatoties plašāk, lai mēs neapdraudētu arī pārējos. Nu, mēs neesam vientuļa sala skolā, bet mēs tomēr esam kolektīvā, un tur jāpadomā gan par sevi, lai es labi justos, gan arī, lai man klases biedri un pārējie justos labi neapdraudēt.
Ivā, lūdzu.
Ja mēs gribētu, mēs varētu izveidot bezgalīgi daudz sociālo grupu iedalījumus. Tie nekad nebeigsies. Tu nosauci jau dažus, un līdzās pastāvoši ir ne tikai latviešu krievi, bet īsie garie tievie resnie, vasarsraibumainie, briļainie un tā tālāk. Un nekad, šis saraksts nekad nebeigtos. Un šis dalījums ir reāls un līdzās pastāvoši visur, kur mēs dzīvē dodamies. Jebkur, kur mēs ejam, šis dalījums ir, kurā kādam kādā brīdī ir kāda privilēģija un kādā brīdī kādam citam ir varbūt kaut kā sarežģītāk kaut ko izdarīt. Ja? Nu, neviens nevar dabūt darbu, ja viņam nav atbilstoša izglītība, vai vadīt transporta līdzekli, ja viņam nav autovadītāja apliecības. Un tas, ko es ar to gribu teikt, ka mums ir skolā vispirms jārunā par to, ka vissvarīgākā vienība ir nevis piederība kādai sociālajai grupai, kas būtu vakcinētie, nevakcinētie, bet vissīkākā vienība, kuru mēs varam nodalīt, ir cilvēks. Un cilvēka vērtība ir daudz vairāk kā viņa dzimums, rase, autovadītāja apliecība vai vakcinācijas sertifikāts. Šī sociālā nevienlīdzība, nu, kurā ir nu, kaut kādas atsevišķos brīžos kādam priekšrocības un kādam trūkumu, ir līdzās pastāvoši sabiedrībā nu, vienmēr un visur. No viņas nevar izvairīties. Vienkārši vakcinācija šobrīd ir tas ārkārtīgi aktuāls jautājums, un viņi ir redzama. Viņi ir redzama tajā jautājumā, ka vienkārši viena ir maskā un otra nav maskā. Bet patiesībā pietiekam aktuāls jautājums ir, kādas ir kedas tev kājās, un vai tev ir iPhones, vai tev ir kaut kāds LG telefons. Ja? Tas vienmēr ir bijis līdzās pastāvoši. Katrā laikmetā ir sava aktualitāte. Kas ir aktuālākais? Šobrīd ir maska, jo viņi ir redzama un vakcinācija, nu, bet visu laiku jau kaut kādas dalības notiek. Un mums ir jārunā visu laiku par to, ka cilvēku vērtību nenosaka piederību kādai sociālajai grupai.
Vai jūs esat savā skolā ar saviem pedagogiem tieši šo arī runājuši un sapratuši to, ka pirmajā nedēļā, kā jūs teicāt, pat otrajā nedēļā, šis ir tas, ko mēs gribam runāt, šis ir tas, ko mēs bērniem gribam iemācīt vienalga, vai tas ir tiešām par kedām un iPhoneiem un vēl nesko, kā mēs atšķiramies katrs, vai tas ir pat tādo nu, lielākos jautājumos?
Jā, es gribētu teikt, ka šis ir viens no dienas kārtības jautājumiem, jo mums ir skolēni ar dažādas krāsas, dažādu tautību, dažādu seksuālu orientāciju un tā tālāk. Ir ļoti, ļoti atšķirīgi skolēni, un mēs svarīgākais darbs patiesībā, manuprāt, mums ir nevis tik ar kolēģiem un nevis ar skolēniem, bet kā jau tu iepriekš teici, ar vecākiem. Mēs ļoti labi apzināmies, ka mēs augam un pilnveidojamies vislabāk esot dažādībā. Nevis tad, kad mēs visi esam vienādi. To mēs visi zinām, ka tas tā ir. Un patiesībā, kā Ieva teica, skolēni ir vispieņemošākā, vissaprotošākā, visvieglāk strādājamā grupa, daudz sarežģītāk patiesībā ir ar pieaugušajiem. Un jā, mēs, protams, par to runājam, bet tas darbs ir, es varbūt radu tādu iespēju, ka man šķiet, ka tas tā vienkārši, jā, mēs tā parunājāmies. Skaidrs, ka tas ir sarežģīts jautājums, un kurš jātur visu laiku apziņā, un skaidrs, ka tur būs izaicinājumi un problēmas, viennozīmīgi, nenoliedzami. Mums jau nevienam citas izvēles nav. Vissvarīgākais, ko mēs nedrīkstam šito paslaucīt kaut kur esam tepiķīši apakšā. Mēs nedrīkstam izlikties, ka šis nav, ka šis neeksistē. Tas visos laikos vienmēr ir bijis un ir gadījumi, ka mēs netiekam galā, ka mums ir klasē panki un cacas, ja? Un ir gadījumi, ka mums ir veids, kā risināt šo jautājumu. Tam ir jābūt gatavam un tas ir jāatradnējis katru dienu darīt.
To es noteikti arī novēlu visiem radio klausītājiem pacietību un cieņpilnu attieksmi, vienalga vai tu esi jaunietis, bērns vai arī vecāks. Lielu paldies, es saku šodienas raidījuma viesiem Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvim Jānim Aizporkungam, Cēsu jaunās skolas direktoram Cēsu novada Izglītības kultūras un jaunatnes lietu komitejas vadītājiem Ivo Rodem un Pusaudžu resursu centra sertificētāja supervizorai mākslas terapeitai Ievai Rasai par sarunu. Lai jums veiksmīgs un izdevies jaunais mācību gads. Visu labu!
Projektu jautājums ieteikums risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums ieteikums risinājums saturu atbild SIA Radio TV.